Sura 28, Matayo kutoka kutoza ushuru mpaka mwanafunzi. Wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukizwa sana, na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, lilikuwa chukizo la daima linalokumbusha kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu visivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi hii alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Lawi Matayo alikuwa wa namna hii, ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Matayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo. Kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada, lakini alikuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa na kuwa mtu mwovu. Hakuwa na matumaini kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimwona Yesu akitokea. Alimshangaa mno aliposikia maneno yakimwambia, "Nifuate." Matayo akaacha vyote, akainuka akamfuata. Matayo hakukawia wala hakuuliza swali lolote kuhusu kazi au mali au fukara wake. Kama akifuata kazi hiyo, ilimtosheleza kuwa pamoja na Yesu ili aweze kusikiliza maneno yake na kushirikiana naye katika kazi yake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika wakati wa Yesu alipowaita akina Petro na wenzie ili wamfuate. Waliacha mashua zao na nyavu zao mara moja wakamfuata. Wengine walikuwa na watu waliowategemea ili wapate mahitaji yao, lakini walipokubali mwaliko wa Mwokozi hawakuuliza kuwa tutaishije na kusaidia watu wanaotutegemea. Baadaye Yesu alipouliza, "Je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na kitu?" Wakasema, Luka sura 22 mstari wa 35. Jaribu la kufarakisha wanafunzi. Marabi walishikilia nafasi ya kumshtaki Yesu, lakini walitafuta kutimiza jambo hilo kupitia kwa wanafunzi wake kwa njia ya kuwachochea wawe na chuki. Walitumaini kuwafarakisha na bwana wao. Walisema, "Kwa nini bwana wenu hula na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu hakungoja wanafunzi wake wawajibu, ila yeye mwenyewe aliwajibu akasema, "Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu." Mafarisayo walijidai kuwa wenye haki, kwa hiyo hawakuhitaji tabibu, lakini waliwahesabu watoza ushuru na watu wa mataifa kuwa wapotevu. Basi haikuwa kazi yake kama tabibu kuwaendea watu wasiomhitaji ila wanaomhitaji. Yesu akawaambia marabi, "Nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka." Walijidai kulielewa neno la Mungu, lakini kamwe hawakufahamu tafsiri yake kiroho. Mafarisayo walinyamazishwa kwa muda, lakini walikusudia kamili kuendelea uadui wao juu ya Yesu. Mara tena walijaribu kuwachochea wanafunzi wa Yohana Mbatizaji juu ya Yesu. Mafarisayo hao walikuwa wamemdharau Yohana Mbatizaji kwa ajili ya maisha yake ya kutotaka makuu na mavazi yake hafifu. Walimuita kuwa mtu aliyepungukiwa na akili. Walikuwa wamejaribu kuwachochea watu wasimjali. Roho wa Mungu alikuwa amewaingia watu hao wenye kudharau, wakatubu na kuungama dhambi zao, lakini walitangaza kwamba Yohana ana roho wa mashetani. Sasa Yesu alipokuja akichanganyikana na watu na kula pamoja nao na kunywa nao, wakamshtaki kuwa mlafi na mlevi. Hawakudhani kuwa Yesu alikula na wenye dhambi ili awalete nuruni, awatoe gizani. Hawakudhani kuwa kila neno lililonenwa na mwalimu wa mbinguni lilikuwa mbegu iliyopandwa ambayo itaota na kuzaa matunda kwa utukufu wa Mungu. Wao hawakusudia kuipokea nuru hiyo, na ijapokuwa walimdhihaki Yohana Mbatizaji, sasa hawakutaka kufanya urafiki na wanafunzi wake ili kumpinga Yesu. Walisema kuwa Yesu alikuwa anadharau mapokeo yao ya kale, waliotofautisha hali ya Yohana na kuona kuwa ilikuwa nafuu kuliko hii ya Yesu ya kula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi. Kwa wakati huu wanafunzi wa Yohana walikuwa na huzuni sana, siku zao zilikuwa za maombolezo kwa vile mwalimu wao mpendwa alikuwa gerezani na Yesu hakufanya chochote ili kumsaidia. Kama Yohana alitumwa na Mungu, kwa nini Yesu na wanafunzi wake walitofautiana basi? Wanafunzi wa Yohana walidhani kuwa huenda kuna haki katika maneno ya Wafarisayo. Waliona kanuni nyingi zilizoshikwa na marabi. Kufunga ilikuwa ni tendo lilioenea kwa Wayahudi, nalo lilionyesha wema ambalo lilitendwa mara mbili kila juma. Mafarisayo na wanafunzi wa Yohana walikuwa wakifunga. Wakati wanafunzi wa Yohana walipomjia Yesu na swali, kwa nini sisi na Mafarisayo hufunga kila mara bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu alijibu kwa upole. Hakutaka kukanusha kawaida yao juu ya kufunga, ila kuwaeleza vizuri kuhusu kazi yake. Yohana mwenyewe alikuwa amesema, aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi, asimamaye na kumsikia akifurahia sauti ya bwana harusi, na hiyo furaha yangu ni kubwa. Yohana sura ya 3 mstari wa 29. Wanafunzi wa Yohana hawakusahau maneno ya mwalimu wao. Kwa kutoa kielelezo, Yesu alisema, mwaweza kuwafanya watoto wa bibi harusi wafunge wakati bwana harusi yuko pamoja nao? Mkuu wa mbinguni alikuwa pamoja na watu. Zawadi kuu ya Mungu imetolewa kwa ulimwengu, furaha kwa maskini kwa sababu amekuja kuwafanya warithi katika ufalme wake, furaha kwa matajiri kwa sababu atawafundisha kusalimisha mali yao ya milele, furaha kwa wajinga kwa sababu atawaelimisha hata wapate wokovu, furaha kwa wenye elimu kwa sababu atawafungulia kina kipana zaidi cha mambo ambayo hayajawahi kuonekana. Huu sio wakati wa kulia kwa wanafunzi na kufunga. Lazima wafungue mioyo yao, wapokee utukufu wake, ili nao wapitishe nuru hiyo kwa wale wanaoishi gizani na katika uvuli mzito. Picha ilionekana kuwa ni safi, lakini mbele yake kulikuwa na uvuli mzito kabisa ambao ulifahamiwa na Yesu peke yake. Siku zitakuja ambazo bwana harusi ataondolewa kutoka kwao, ndipo hapo watafunga. Watakapomuona bwana wao akisalitiwa na kusulubiwa, ndipo wanafunzi watalia na kufunga. Atakapotoka kaburini, huzuni yao itageuka kuwa furaha. Baada ya kupaa kwake kwenda mbinguni, ataendelea kukaa pamoja nao kwa njia ya mfariji, yaani Roho Mtakatifu. Hapo hawatalia tena. Shetani anapenda kuwakatisha tamaa na kuwaambia kuwa wamedanganyika kabisa, lakini kwa njia ya imani watatazama katika patakatifu pa mbinguni ambapo Yesu alipowahudumia. Lazima wafungue mioyo yao kwa Roho Mtakatifu na kufurahi kwa ajili ya kuwako kwake. Walakini siku za kujaribiwa zitakuja, wakati ambao Kristo hatakuwako kimwili, nao watashindwa kumtambua mfariji. Hapo basi itawafaa kufunga. Maandiko matakatifu huonyesha aina ya kufunga ambayo hutakiwa na Mungu, na kufunga vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha nuru walioonewa na kuvunja kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chao na kuwaleta maskini waliotupwa nyumbani kwao? Isaya sura 58 mstari wa 6 na mstari wa 10. Hapo ndipo inapoonyeshwa kazi ya Kristo. Yesu akiendelea kuwajibu wanafunzi wa Yohana, alitoa mfano, hakuna mtu atiaye kiraka kipya kwa nguo kuukuu, maana kiraka hicho kitaipasua nguo. Mathayo sura ya 9 mstari wa 16. Majaribio ya kufanikisha mapokeo ya ushirikiano wa Mafarisayo pamoja na dini halisi ya Yohana kungethibitisha matengo makubwa zaidi. Wala kanuni za mafundisho ya Kristo zisingalipatana na dini ya nje ya Mafarisayo. Kristo angetofautisha wazi baina ya dini ya zamani na ile mpya. Wale watu hawaweki divai mpya katika viriba vikuukuu, maana wakifanya hivyo viriba vitapasuka na divai itamwagika. Lakini divai mpya huwekwa katika viriba vipya vikahifadhiwa vyote. Mathayo sura ya 9 mstari wa 17. Viriba vilitumiwa kuwekea divai mpya, lakini baada ya wakati kupita hukauka na kupasuka, na hivyo huwa havifai kutumika tena. Viongozi wa Wayahudi walikazana kushika mapokeo tu na ibada za nje nje, bali roho zilifanana na viriba vilivyokauka kwa vile walivyoridhika na dini yao. Hawakutaka kuona mambo mapya yakiingizwa katika dini yao. Dini ya kweli ifanyayo kazi kwa upendo haikupata nafasi katika dini ya Mafarisayo. Hii utakasa mioyo na kuipa uzima mpya. Mafarisayo walikuwa na dini ya mfano tu ya kanuni ya wanadamu. Kuunganika na dini ya kweli ya Kristo ingekuwa kazi bure. Ukweli wa Mungu usingaliangalia katika viroba vya mapokeo ya Mafarisayo, viriba vipya kwa divai mpya. Mwokozi aligeukia mbali kutoka kwa Mafarisayo, akatafuta watu wengine ambao watasikiliza ujumbe wake wa mbinguni. Akapata wavuvi, watoza ushuru katika soko, mwanamke wa Samaria, na kwa watu wa kawaida tu ambao watasikiliza ujumbe wake. Kwa watu wa namna hii alipata viriba vyake vya kuweka divai. Watu hao walipokea mwanga wake kwa furaha, ambao Mungu aliwatuma wajumbe wake wa utangazi. Mafundisho ya Kristo yanayofananishwa na divai mpya hayakuwa mafundisho mapya, ila ni yale yaliyofundishwa tangu mwanzo. Lakini kwa Mafarisayo, mafundisho ya Kristo yalikuwa mapya kwa kila hali, nayo hayakutambuliwa wala kukubaliwa. Hakuna mtu anywaye divai kuukuu anayetamani divai mpya, maana husema divai kuukuu ni bora. Ukweli uliotolewa kwa wazee wa zamani na manabii uling'aa kwa uzuri wa neno la Kristo, lakini waandishi wa Mafarisayo hawakuwa na haja ya divai mpya. Hawana haja ya mafundisho ya Kristo mpaka kwanza mapokeo na kawaida zote za ovyo viondolewe katika mioyo yao. Hatari ya kushikilia mawazo. Hali hii ilithibitisha maanguko ya Wayahudi, nayo itathibitisha maanguko katika siku zetu. Watu wengi hukataa nuru itokayo kwa Baba wa nuru zote kuliko kuyakataa mawazo yao wanayoshikilia. Hushikilia kusema kuwa wameokoka kwa njia fulani na kukamilisha jambo muhimu. Wasipoona njia yoyote, hukanusha wokovu uliomo. Dini ya mfano haina upendo. Dini isiyo ya Kristo, kufunga na kuomba kwa kujipendekeza ni chukizo mbele za Mungu. Matendo yetu mwenyewe hayawezi kutuletea wokovu. Kwa watu wasioelewa hali yao ya kiroho jinsi ilivyo, ujumbe uwajia, maana wasema, mimi ni tajiri, nimejitayarisha, wala sina haja na kitu. Nawe hujui kuwa umnyonge, mtu wa kuhudhuriwa, kipofu na uko uchi. Kwa hiyo nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18. Imani na upendo ni dhahabu, lakini kwa wengi wao dhahabu imefifia, utajiri wake umepotea. Haki ya Kristo ni vazi na chemchemu isiyoguswa. Dhabihu ya Mungu ni roho iliyovunjika moyo, iliyovunjika na kupondeka. E Mungu, hutadharau. Zaburi sura 51 mstari wa 17. Ubinafsi unapoachwa, Bwana humfanya mtu kuwa kiumbe kipya. Kiriba kipya chaweza kuhifadhi divai mpya. Upendo wa Kristo unaweza kumpa muamini maisha mapya. Ndani yake tabia ya Kristo itaonekana.